sound is.
Είμαι η Έφη Ανέστη, beauty editor και λάτρης των λέξεων που φωτίζουν επιδερμίδα και ψυχή. Και σε καλωσορίζω στο Beauty Diaries Podcast για να ξεφυλίσουμε μαζί στιγμές και ιστορίες που αποκωδικοποιούν το αγαπημένο μου μότο. Η ομορφιά είναι συναίσθημα. Σήμερα στο στούντιο του Soundis έχω μαζί μου έναν δημιουργό που δεν μιλά για αρώματα με απλούς όρους. Ο Πάρης Δελής μετατρέπει κάθε άρωμα σε σκηνή, σε εικόνα, σε συναίσθημα και όχι απλά γιατί περιγράφει νότες, αλλά με ένα ολόδικό του γλυκό τρόπο καλεί τον κάθε ένα εκεί έξω, την κάθε μία ξεχωριστά, να νιώσει, να θυμηθεί, να δει πέρα από το μπουκάλι. Αν τον ακολουθείς στο TikTok, θα το έχεις νιώσει ήδη. Αν όχι, το καλό που σου θέλω είναι να τον βρεις. Κάθε του βίντεο είναι μια μικρή αφήγηση, μια ματιά σε έναν κόσμο κινηματογραφικό, σε έναν κόσμο αρωματικό, που δεν παρουσιάζει απλά content, δηλαδή δεν κάνει περιεχόμενο για άρωμα. Για μένα, δηλώνει με τον τρόπο του μια συναισθηματική υπεροχή με μια γλυκιά αφήγηση που θέλεις να είναι ο κολλητός σου, ο φίλος σου, ο αδελφός σου, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που μπορεί να σου πει το καλύτερο που έχει κάθε άρωμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή.
Χαρά είναι όλη δική μου, Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ανυπομονώ να τα πούμε.
Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το πώς γεννιέται μια τέτοια ματιά. Πώς δημιουργείς μια ιστορία γύρω από το άρωμα και γιατί κάποια αρώματα δεν είναι απλώς μυρωδιές, αλλά είναι μικρές στιγμές που μένουν. Αφού λοιπόν καλωσορίζω τον Πάρη Δελή στο Beauty Diaries Podcast, πάμε να μου πεις, Πάρη, πριν περάσουμε στο περιεχόμενο που δημιουργείς, να γυρίσουμε λίγο πίσω, στην αρχή. Γιατί πάντα μου αρέσει να γυρνάω, να ξέρεις το μια φορά και έναν καιρό, στη στιγμή που το άρωμα έπαψε να είναι απλώς μυρωδιά για σένα και έγινε κάτι πιο προσωπικό και άρχισε λίγο να σε ιντριγκάρει και λες, εδώ είμαι, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι γίνεται.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό, να βλέπουμε τις ρίζες μας που λέμε, να, από εκεί από πού ξεκίνησε. Εντάξει, τώρα πάμε πολύ πίσω, όχι πάρα πολύ βέβαια.
Γιατί είσαι πάρα πολύ μικρός.
Ναι, ναι, αλλά θα πάμε πολύ πίσω σε μια ηλικία περίπου 6, 7, 8 χρονών, σε περιβάλλον έτσι, σε χωριό, όπου εκεί πέρα βοηθούσα, ας πούμε, τον παππού μου, τη γιαγιά μου, μέσα στα κτήματα που είχαν στο αγρόκτημα με βασιλικούς γύρω-γύρω, με λεμονιές, με πορτοκαλιές, με όλες αυτές τις ωραίες μυρωδιές που γενικά όλα αυτά μου άρεσαν. Αυτή ήταν έτσι η πρώτη μου επαφή έτσι, με το χώρο του αρώματος, με τις μυρωδιές. Όλα αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι επειδή τη μισή μου ζωή όταν μεγάλωνα εκείνη την εποχή την περνούσα, τη μισή μου τη ζωή την περνούσα σε εκείνο το χωριό και την άλλη μισή στην πόλη μου, έβλεπες και την αντίθεση από τις μυρωδιές. Δηλαδή στο χωριό ήταν όλα πιο ωραία, πιο φρέσκα, πιο ανάλαφρα. Στην πόλη το καύσα αέριο και όλα αυτά. Οπότε από εκεί άρχισα λίγο να νιώθω μέσα μου κάτι διαφορετικό.
Η καταγωγή σου είναι?
Καταγωγή είμαι από Βόλο. Από Βόλο, το χωριό αυτό είναι ο Πλατανιάς Πηλίου.
Πολύ ωραία.
Όπου από εκεί είναι και ο πατέρας μου, η μητέρα
οπότε
μου από Καρδίτσα.
Οπότε εκεί ξεκίνησαν όλα,
ναι, 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 ναι. Από εκεί. Πιο πολύ όμως, δηλαδή εντάξει, γιατί καθώς μεγαλώνεις, αρχίζεις πιο πολύ να αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει γύρω σου. Στο σχολείο, δημοτικό θυμάμαι, που ήθελα να μυρίζω ωραία. Όχι μόνο γιατί άρεσε.
Πολύ νωρίς.
Όχι μόνο ότι άρεσε τις κοπέλες αυτό. Ήθελα να μυρίζω ωραία γιατί με έκανε εμένα να νιώθω ωραία. Με έκανε να αισθάνομαι καθαρός. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στις νεαρές ηλικίες πολλοί δεν προσέχουν.
Ναι, ναι, ναι. Στην εφηβεία κυρίως.
Και εμένα μου άρεσε να είμαι καθαρός, μου άρεσε να προσέχω τον εαυτό μου. Και θυμάμαι τότε είχα πει στη μητέρα μου, επειδή εντάξει, στο δημοτικό, περίπου Τετάρτη, Πέμπτη δημοτικού, επειδή εντάξει, τότε δεν μπορείς να δουλεύεις, δεν μπορείς να βγάλεις 7 χαρτζιλίγια κτλ. Θυμάμαι τη μητέρα μου ότι της είχα πει: θέλω οπωσδήποτε να μου πάρεις ένα άρωμα. Μου είχε πάρει το Red Delicious από τον Donna Karan, το οποίο είχε μέσα ρούμι κτλ. Αυτό θυμάμαι το άρωμα που το πήρε από τα Σεφορά τότε και είχε τελειώσει μέσα σε 2 μήνες τα 100 ml. Το έβαζα συνέχεια, είχα πάθει σοκ. Τότε μου είχε πει: μάνα μου, δεν σου ξαναπαίρνω τίποτα. Το τελειώνεις πολύ γρήγορα. Μετά, okay, εντάξει, πειραματίστηκα και με άλλου είδους αρώματα.
Στο δημοτικό ξεκίνησε να πειραματίζεσαι?
Στο δημοτικό ξεκίνησα να πειραματίζομαι. Γι' αυτόν τον λόγο και κατέληξα, πέρασα από όλα τα αρώματα. Πέρασα από το αυθεντικό, το original, πέρασα από το τύπου, πέρασα από τα αραβικά, πέρασα από όλα. Τα αραβικά τότε δεν ήταν τόσο διάσημα, αλλά έβρισκες, ας πούμε, Lidl. Υπήρχαν και στο Lidl αρώματα με 6-5 ευρώ, γιατί τότε δεν μπορούσες να.
Όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό.
Όχι, υπάρχουν ναι, υπάρχουν και είναι κυρίως κλόνοι. Mm-hmm. Τύπου κλόνη Σαβάζ, Boss Bottled, τέτοιου είδους. Mm-hmm. Και μάλιστα το Σαβάζ μου είχε αρέσει πάρα πολύ.
Όπως αρέσει σε όλα τα νεαρά αγόρια που ξεκινάνε λίγο.
Βέβαια,
να
τότε δεν είχε κυκλοφορήσει το Σαβάζ, αλλά θέλω να σου πω ότι πειραματιζόμουν γενικά. Mm-hmm. Και τελικά το μεγαλύτερο βήμα έγινε στην ηλικία των 15, πιστεύω. Μόλις είχα μπει στην ουσία στο Λύκειο εκεί πέρα. Όπου εντάξει, είχα τρελαθεί τότε με One Million, είχε κυκλοφορήσει τότε One Million.
Πάκο Ραμπάν.
Πάκο Ραμπάν, φυσικά. Τώρα Ραμπάν, διότι.
Ναι. Σε συντομία έχουν φύγει όλα τα φάσιο.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει φύγει από τη ζωή, οπότε έχουν κάνει Ραμπάν. Αλλά και μετά κυκλοφόρησε, είχε κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή το Invictus. Το οποίο Invictus άλλαξε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι στην αρωματοποιία, ειδικά για τους νεαρούς. Mm-hmm. Όλοι οι νεαροί έχουν φορέσει Invictus. Mm-hmm. Και εγώ τότε έπαθα σοκ με το Invictus.
Είναι και η συσκευασία τέτοια.
Εντάξει, η συσκευασία, το κύπελο, ξέρω εγώ. Το μοντέλο, το masculine κτλ. Με τους κοιλιακούς κτλ. Οι διαφημίσεις πάντα είναι πιασάρικες. Και θυμάμαι τότε μου λέγανε κοπέλες, καθηγητές, ότι ξέραμε ότι Πάρης πέρασε, ας πούμε, από τις σκάλες, από την τάδε τάξη, γιατί φορούσε το Invictus. Ήταν το σήμα κατά τη θέα μου τότε.
Οπότε το πρώτο άρωμα που σε έκανε να νιώσεις έτσι κάτι μεγάλο ήταν αυτό?
Να πω την αλήθεια, το πρώτο άρωμα που με έκανε να νιώσω κάτι μεγάλο ήταν, νομίζω, το Invictus. Αυτό ήταν το πρώτο άρωμα το οποίο. Εντάξει, προφανώς όταν ήμουν πιο μικρός, η γιαγιά μου, mm-hmm. κλασικά light blue Dolce & Gabbana. Εντάξει, λατρεμένο, απίστευτο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα να το μυρίζω, γιατί είναι αναμνήσεις το άρωμα και πιστεύω θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι το πρώτο άρωμα που ήταν η αρχή, το έναυσμα. Το πολύ, το κοπλιμέντο, η απόλυτη φρεσκάδα, γιατί μιλάμε τώρα για ένα πολύ φρέσκο άρωμα. Το πόσο αναζωογονητικό είναι, το πόσο ωραία σε κάνει να νιώθεις, είναι, νομίζω, ναι, πιστεύω ότι αυτό ήταν το έναυσμα.
Ακούγοντάς σε, καταλαβαίνει κανείς ότι για σένα το άρωμα δεν είναι ποτέ αποκομμένο από εικόνες και συναίσθημα. Γιατί έτσι όπως το περιέγραψες, από το χωριό, στην παιδική σου ηλικία, οπότε όλο συνδέεται με αυτό που σε κάνει αισθάνεσαι. Και φαίνεται πολύ έντονα και στον τρόπο που αφηγείσαι κάθε αρωματική ιστορία. Θέλω λοιπόν να μπούμε λίγο πιο βαθιά στη δημιουργική σου διαδικασία και να μας πεις πώς γεννιέται ένα story αρωμάτων στο μυαλό σου. Θέλω να πας στις πρώτες μέρες που έχεις ξεκινήσει να ανοίγεις κάμερα και να μιλάς για τα πρώτα αρώματα που έχεις στο τουλάπι σου και δεν σου έχει στείλει κανείς. Είναι δικά σου, είναι με δικά σου χρήματα. Οπότε θέλω να μου πεις πώς το κάνεις αυτό, ιστορία. Είσαι ένα νέο παιδί που απλά δοκιμάζεις να ανοίξεις κάμερα και να πεις την ιστορία που σου αρέσει.
Αρχικά να σου πω, Έφη, ότι για να το ξεκινήσω όλο αυτό, ήθελα να νιώθω κι εγώ σαν Πάρης ότι μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ήθελα από μικρό παιδί να ασχοληθώ με το άρωμα, αλλά δεν ένιωθα ότι είχα τις γνώσεις για να το κάνω. Γιατί βλέπουμε πολλοί creator που λένε ότι το αγαπάνε, mm-hmm. αλλά μπορεί να βγει κάποιος και να πει κάποιες ανακρίβειες. Εγώ δεν ήθελα να πω ανακρίβειες. Ήθελα να ανοίξω την κάμερα και αυτά που λέω να είναι σωστά. Δηλαδή, να έχω κάνει και την έρευνά μου, να έχω κάποιες γνώσεις.
Creator αρωμάτων δεν υπήρχε κάποιος Έλληνας.
Όχι, δεν υπήρχε. Καθαρά και αρωμάτων.
Καθαρά αρωμάτων και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ακόμη δεν υπάρχει.
Ναι, τουλάχιστον. Σε τόσο expertise, τόσο μεγάλη κλίμακα δηλαδή, και να μιλάει για τα πάντα, δηλαδή και αραβικά, οικονομικά, μιλάμε τώρα για 20-10 ευρώ και για Zara, Lidl 6-7 ευρώ.
Δεν θέλω να προχωρήσεις γρήγορα γιατί έχω εδώ πέρα τη σειρά, οπότε θέλω να μου μιλήσεις πρώτα για σένα και θα τα πούμε όλα.
Ναι,
δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λοιπόν.
Όχι, δεν υπάρχει.
Και υπάρχουν ξένοι πάρα πολύ. Οπότε ήταν ένα έναυσμα, δηλαδή άνοιγε στο TikTok, στο scroll down και παρατηρούσε ξένους.
Ξεκάθαρα. Σου μιλάω τώρα για καταστάσεις. Να θέλω να μάθω για το άρωμα, να πηγαίνω σε γνωστές αλυσίδες καταστημάτων, να μυρίζω κτλ. Και να λέω: αρέσει, μου άρεσε αυτό, για να δω τι λέει κάποιος στο ίντερνετ γι' αυτό. Και να μην υπάρχει κανένα στα ελληνικά. Να έχουν μιλήσει κάποιοι οι οποίοι κάνουν και beauty. άλλα πράγματα, fashion ίσως και τα λοιπά, αλλά καθαρά άρωμα να ανοίξεις ένα κανάλι στο YouTube, γιατί ήταν και λίγο το πιο πολύ το YouTube τότε, μετά βγήκε το TikTok. Δεν υπήρχε, να ανοίξω δηλαδή και να πω Έλληνας, ο οποίος να είναι τώρα ενεργός, μιλάμε τώρα για, ξέρω εγώ, 20-18.
Πού το ξεκίνησες, πόσα χρόνια πριν?
Εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω και να μυρίζω από το 15 ενεργά. Πιο παλιά μύριζα πάλι, αλλά πιο πολύ ενεργά από το 15. Όταν όμως τελείωσα το σχολείο, στα 18-19 μου, τότε ήταν που άρχισα να μαθαίνω για το άρωμα, να θέλω να μάθω περισσότερα για το άρωμα. Και τότε ήταν που παρατήρησα αυτό το κενό. Δηλαδή, και είπα, οκ, εδώ κάτι έχουμε, μ' αρέσει αυτό το πράγμα και Το είδα και λίγο προς την ελληνική την άποψη. Δηλαδή ότι κοντζάμ Ελλάδα, οκ,
okay,
έχουμε τα προβλήματα, αλλά είναι δυνατόν εμείς να, μην έχουμε σαν Έλληνες κάποιον Έλληνα να μιλάει στη γλώσσα μας? Γιατί να βλέπουμε συνέχεια τους ξένους?
Τα πρώτα αρώματα λοιπόν που είχες εσύ στα πρώτα βίντεό σου και ήθελες να μοιραστείς συστατικά, αίσθηση, ποια ήταν, θυμάσαι? Τα θυμάσαι σήμερα?
Θυμάμαι το δεύτερο ότι ήταν σίγουρα το Prada Black. Mm-hmm. Το Prada Luna Rosa Black. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο, το έκανα.
Πολύ ωραίο άρωμα.
Αρωματάρα.
Αρωματάρα.
Για μένα είναι ένα τα top 10 designer όλων των εποχών, γιατί είναι απίστευτο ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει κλόνος γι' αυτό. Γιατί δεν μπορείς εύκολα να το αντιγράψεις. Νομίζω το πρώτο μου βίντεο ήταν το Boss Bottled Tote Parfum.
Που και το Boss δεύτερο. Γενικά έχει μια ιστορία στα νέα παιδιά.
Δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι ποιο ήταν το πρώτο μου βίντεο. Νομίζω το Boss Bottled Tote Parfum ήταν το πρώτο βίντεο. Ένα χρυσό, ένα limited. Mm-hmm. Νομίζω mm-hmm. αυτό ήταν.
Τι σε κάνει να θέλεις να πεις ότι okay, αυτό αξίζει να γίνει review? Δηλαδή πώς γίνεται? Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πράγματα?
Θα σου πω, σίγουρα έχουν αλλάξει. Στην αρχή το κάνεις εντελώς
ερασιτεχνικά,
χομπίστικα, άνοιξες την κάμερα και είπες ότι okay, θα ανοίξω αυτό το άρωμα, θα κάνω κάτι γιατί το αγαπάω, γιατί μου αρέσει, να δω αν θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Και μετά από ένα μήνα, δύο, βλέπεις ότι έχεις πάρει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, βλέπεις ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται, το αγαπάει. Ταυτόχρονα έχεις βέβαια και τη δουλειά σου, αλλά αρχίζεις και το βλέπεις λίγο πιο σοβαρά. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. λες, για να δούμε. Τώρα, ας πούμε, ήθελα να κάνω π.χ. ένα βίντεο, λέγω τώρα για ένα Tom Ford. Τώρα λες, για να δούμε τι ζητάει ο κόσμος. Θέλει ο κόσμος να κάνω ένα βίντεο για τον Tom Ford? Γιατί είναι καλό να βλέπεις και τι ζητάει ο κόσμος. Οπότε σίγουρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η όρεξη, το πάθος και φυσικά το μεράκι πάνω στα βίντεο και σε όλο αυτό το content.
Εμείς που σας ακολουθούμε το ξέρουμε. Εγώ το δηλώνω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όταν λοιπόν παρουσιάζεις ένα άρωμα, αναζητάς ιστορία, διάρκεια, ένταση, εικόνα, πού μένεις σε όλα αυτά? Ή ποιο είναι το πρώτο που σε ιντρικάρει? Εμένα πάντα με ιντρικάρει, να ξέρεις, το άρωμα και όχι η συσκευασία. Ενώ ναι, πολλοί συνάδελφοι πρώτα ιντρικάρονται από τη συσκευασία και μετά από το άρωμα.
Εμένα με ιντρικάρει πάρα πολύ. Αρχικά κοιτάζω full τις νότες. Θέλω λίγο να ξέρω τι με περιμένει. Παλιότερα ήμουνα σε φάση, okay, το παίρνω blind buy, το μυρίζω. Τώρα θέλω να δω τι με περιμένει, αλλά με ιντρικάρει πάρα πολύ η έμπνευση. Δηλαδή το πώς εμπνεύστηκε το άρωμα για να δημιουργηθεί.
Οπότε το ψάχνεις πίσω από
το
αυτό,
ψάχνω
έτσι?
Πάρα πολύ. Άμα κάποιος με ακολουθεί από την αρχή που ξεκίνησα, θα δει ότι τα πρώτα βίντεο μου ήταν πιο πολύ, ίσως αυθόρμητα, ίσως πιο πολύ, εντάξει, πιο κουμπωμένος τότε προφανώς. Είναι και αυτό. Αλλά λιγότερες πληροφορίες, πιο πολύ αυτά τα οποία ήθελε ο κόσμος, γιατί εγώ αυτό ήθελα.
Ήθελε να ακούσει για να μείνει σε αυτό που.
Αυτό.
Να το πάρω, να το πάρω. Μου κάνει, δεν
ναι,
μου κάνει.
Αυτό. Τώρα έχω περάσει σε μια άλλη εποχή εντός εισαγωγικών, δηλαδή κοιτάζω να κάνω τον άνθρωπο να νιώσει το τι ένιωσε και αυτός ο οποίος δημιούργησε το άρωμα. Προσπαθώ να βάλω μέσα και τους αρωματοποιούς σιγά σιγά, γιατί πολλοί δεν τους ενδιαφέρει αυτό, αλλά κάποιοι αρωματοποιοί είναι φοβεροί και αξίζουν ιδιαίτερη μνήμα. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν βλέπουμε ότι κάποιος έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο άρωμα, τότε λέμε: όπα, αυτό το άρωμα μπορεί να είναι πολύ καλό.
Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν αρωματοποιοί που έχουν φτιάξει αριστουργήματα.
Βέβαια.
Οπότε αυτοί συνεχίζουν να φτιάχνουν αριστουργήματα.
Έτσι, ναι, οι αφανείς ήρωες. Ναι.
Που κανονικά δεν είναι οι αφανείς, γιατί είναι όλο το άρωμα είναι αυτή.
Είναι αυτή. Αλλά κανένας στην ουσία δεν ξέρει το όνομά τους. Δηλαδή,
ναι,
ξέρουμε, ας πούμε, το One Million ή ξέρουμε, ρε παιδί μου, κάποιο άλλο, αλλά ξέρουμε, ας πούμε, το Λεμάλε Λίξη, ξέρουμε τον Μπακαρά. Δεν ξέρουμε ότι από πίσω μου λίγο τώρα είναι ο Κουρτζιάν.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, πολλοί δεν το ξέρουν. Κάποιοι το ξέρουν. Ναι.
Εντάξει, είναι πολλοί του χώρου μας που το ξέρουν.
Ναι, ναι, ναι,
το ξέρουν,
ναι, ναι,
λίγοι τώρα. Για να τα λέμε και όλα μεταξύ μας, δεν το ξέρουν αυτοί που αγοράζουν.
Αυτοί που αγοράζουν.
Όχι. Αυτοί που αγοράζουν είναι πολύ λίγοι αυτοί που ξέρουν. Δεν ξέρω τι αλλάζει σε εκείνους, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να μοιράζεσαι πράγματα για τους αρωματοποιούς και μπράβο.
Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό αυτό να γίνεται.
Όλο αυτό όμως δεν είναι μόνο έμπνευση, λοιπόν, είναι και δουλειά. Οπότε υπάρχει ένας creator από πίσω που δουλεύει μέρα νύχτα από ό,τι φαίνεται. Καλά, πια ταξιδεύεις και πολύ, γιατί έχεις ένα πολύ μεγάλο hype στο TikTok. Έχεις φτάσει τους 120.000.
Έχουμε φτάσει 120.000 σε λιγότερο από 3 χρόνια.
Εντάξει, μαγικό.
Είναι πολύ δυνατά νούμερα, με εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές, με 2 εκατομμύρια plus likes. Τα οποία θεωρώ ότι είναι μια απόδειξη το πόσο βοηθάει και ο κόσμος. Γιατί άμα δεν το αγκαλιάσει και ο κόσμος αυτό που κάνεις, οκ, okay, το κάνεις με αγάπη κτλ. Αλλά φαίνεται ότι το αγκαλιάζει ο κόσμος και ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μένα.
Έχεις κάνει ποτέ την αξιολόγηση τη δική σου, να καθίσεις λίγο 2 βήματα πίσω και να δεις τι είναι αυτό που μου έχει κάνει επιτυχία ή έχεις αφαιθεί απλά στη ροή? Εγώ που πραγματικά σε παρακολουθώ από τα πρώτα σου βήματα και σε ακολουθούσα και πριν αρκετούς μήνες όταν σε συνάντησα τυχαία σε ένα event, ήρθα και στο είπα, αυτό που με τράβηξε σένα είναι ότι είσαι ένα πολύ γλυκό παιδί και ξέρεις ότι δεν στο λέω για κομπλιμέντο, ότι είσαι ένα παιδί το οποίο δεν έχει έπαρση ότι εγώ ξέρω να σου πω. Αλλά έλα να σου πω, έχει πολύ μεγάλη διαφορά που καμιά φορά οι creator που έχουμε άποψη και έχουμε γνώση πάνω σε κάτι μπορεί εύκολα να μετατοπιστούμε και να πάμε στο ότι ξέρω εγώ να σου πω. Πού οφείλεις εσύ αυτή την επιτυχία σήμερα? Γιατί μπορεί να μας ακούσει ένα νέο παιδί το οποίο να θέλει να κάνει κάτι άλλο σε creator, δεν είναι μόνο το άρωμα. Θέλω να δώσεις έτσι το στοιχείο σου ή να το σκεφτείς για έμπνευση. Τι είναι αυτό που έκανε επιτυχία, πιστεύεις?
Πιστεύω...
Είναι πολλά, είναι ένα, είναι τύχη.
Είναι σίγουρα πάρα πολλά. Τύχη δεν είναι σίγουρα.
Μπράβο.
Τύχη
Πάρη,
δεν είναι τύχη.
Γιατί
είναι
θέλω
σίγουρα.
Να το λέμε αυτό, διότι θεωρούν πολλές φορές κάποιοι ότι είναι τύχη.
Τύχη είναι να έχεις ένα προφίλ, να ανεβάζεις viral βιντεάκια με ήχους π.χ. και να τύχει ένα βιντεάκι να κάνει ένα εκατομμύριο, ενώ τα άλλα τα βιντεάκια σου κάνουν 500, 200, 300 προβολές. Αυτό είναι τύχη, είναι αλγόριθμος. Το να έχεις μια σταθερή ροή, μια σταθερή ανάπτυξη, πολλές προβολές κτλ. Και ο κόσμος να σε ρωτάει συνεχώς, να μιλάει σε εσένα, να σε υποστηρίζει τόσο εσένα όσο και τους κωδικούς τους οποίους προσφέρεις. Δεν είναι τύχη, είναι ένα συνεχόμενο που λέμε εμείς είναι regrind, δηλαδή στην ουσία ξεκινάς και αυτό που κάνεις τι είναι, μένεις προσιλωμένος στο στόχο σου, βγαίνουν συνέχεια προβλήματα, συνέχεια όταν ξεκινάς
και κάνεις κάτι. Κάνεις περιεχόμενο καθημερινά,
καθημερινά.
Δηλαδή έχεις ωράριο το οποίο σηκώνεσαι και λες τώρα θα κάνω 3 βίντεο.
Σκέψου Εφη ότι εγώ θα ήθελα να κάνω ακόμα περισσότερο content, αλλά δεν προλαβαίνω διότι σε αυτό όλο το πράγμα είμαι μόνο εγώ και ο πατέρας μου. Είμαστε εμείς οι δύο στην ουσία. Που ο οποίος πατέρας μου, λόγω του ότι είναι και πιο. Έτσι, ήταν και απουσιολόγος στο σχολείο, ξέρεις, έχει πολύ, το έχει πολύ με την έκθεση. Οπότε, όταν κάτι εγώ πάω να το πω και θα το πω λίγο πιο του δρόμου,
ναι.
Θα με διορθώσει και θα μου πει ότι κοίτα να δεις αυτό, πες το λίγο διαφορετικά, να είναι πιο ωραίο. Και αυτό με κάνει και εμένα να μιλάω καλύτερα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά από πίσω. Υπάρχει πολλή δουλειά, αλλά. Αυτή τη δουλειά την κάνουν μόνο δύο άνθρωποι, σκέψου. Δηλαδή αυτό που βλέπει ο κόσμος live, σχόλια.
Οπότε κάνεις μοντάζ μόνος σου.
Μόνος μου μοντάζ, σενάρια με τον πατέρα μου μαζί.
Τελικά τον πατέρα σου ήρθες εδώ πέρα σήμερα, θα τον κλείσω κι εγώ για δικά μου σενάρια. Είναι εδώ σε στούντιο και γελάει, αλλά αλήθεια, θα τον κλείσω κι εγώ.
Είναι, βοηθάει πάρα πολύ. Αφανής ήρωας, μια περίοδο επειδή εγώ δεν μπορούσα πλέον να ψάχνω τα καινούργια αρώματα, να ψάχνω τις νέες κυκλοφορίες, του είπα δεν προλαβαίνω, δεν γίνεται. Και ψάχνει δηλαδή όταν βγαίνει ένα καινούριο άρωμα, πολλές φορές επειδή εγώ κάθομαι, απαντάω τα σχόλια, απαντάω εκείνο, απαντάω το άλλο και δεν προλαβαίνω, μπορεί μερικές φορές να μου πει ότι κοίτα να δεις, θα βγαίνει καινούριο άρωμα. Να το μάθει αυτός πρώτος. Δηλαδή υπάρχει μια.
Πολύ ωραία. Οπότε,
είναι
μετράει...
οικογενειακή υπόθεση.
Οπότε μετράει. Όχι, και έχει πολύ μεγάλη σημασία που λες ότι έχει μοίρασμα, ότι γενικά θέλεις βοήθεια κάποια στιγμή για να μπορείς να στηθείς καλά. Φαντάζομαι ότι δεν έχεις hate comments. Έχεις.
Έχω απίστευτα πολλά hate comments.
Αλήθεια λες.
Όχι απλά.
Δεν το πίστευα αυτό. Δεν θα το πίστευα.
Ναι, έχω πάρα πολλά hate comments.
Τα οποία τι λένε?
Τα οποία είτε βρίζουν πατέρες και μάνες, πατεράδες και μάνες.
Γιατί όμως, τι τους στέει? Τους στέει το ότι χαμογελάς, το ότι μιλάς για άρωμα. Πες μου λίγο, πες μας μερικά.
Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι τρία πράγματα. Πρώτον, δεν είμαι άνθρωπος που θα τα γράψω όλα. Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος μου πει κάτι, νιώθω ότι επειδή είναι δικό μου το content, επειδή έχω εργαστεί γι' αυτό και έχω δώσει πραγματικά υδρότα, κόπο
και χρόνο.
Και χρόνο πάνω απ' όλα.
Γιατί
μπορεί κάποιος να βλέπει ένα content, ένα βίντεο και να πει εντάξει, έκατσε 10 λεπτά. Δεν κάθομαι 10 λεπτά. Κάθομαι μπορεί και 8 και 10 ώρες για να βγάλω ένα βιντεάκι το οποίο μπορεί να είναι 3 λεπτά.
Ξέρω.
Λοιπόν, το ξέρεις πολύ καλά, είσαι πολλά περισσότερα χρόνια από μένα. Όταν λοιπόν βλέπω αυτό το πράγμα και βλέπω κάποιον από κάτω να μιλάει άσχημα, εγώ μπορώ να απαντήσω. Αυτό μπορεί να.
Άσχημα έχει να κάνει με το άρωμα που παρουσιάζει με σένα.
Μερικές φορές το χέρι είναι προς το άρωμα. Άλλες φορές το hate είναι ως προς το creator. Αλλά εγώ νομίζω ότι όλο αυτό το hate πάει προς το creator. Όλοι οι creator έχουν πάνω κάτω hate. Φυσικά δεν στεκόμαστε στο hate. Αλλά ας πούμε για παράδειγμα ένα ξεκάθαρο σχόλιο ας πούμε, τώρα που μου κάνανε και πρόσφατα είναι ότι εσένα όλα σου αρέσουν λέει. Όλα είναι mass appealing, όλα είναι ωραία, όλα είναι compliment gettings. Εντάξει λέει, χαλάρωσε και λίγο, κόψε κάτι ρε πάρει. Ξέρεις.
Εντάξει, σε φάση, γιατί είναι κακό, είναι ωραία.
Στο θέσω αλλιώς. Πέρσι νομίζω βγήκαν 3.000 καινούργιοι κωδικοί αρωμάτων. Άμα μιλήσεις στο κανάλι σου για 100 αρώματα που σου αρέσουν πάρα πολύ, είναι πολλά τα 100 στα 3.000.
Όχι, και το ίδιο μπορεί να ισχύει επίσης με γεύσεις. Εγώ κάθε φορά κάτι που λέω και το αντίστοιχο είναι και στο skincare και στο μακιγιάζ και στα αρώματα και στα προϊόντα μαλλιών. Είναι πολύ ωραίο να έχουμε επιλογές πια. Δόξα σε. Όπως κάποιοι διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία, πάνε σε πάρα πολλές ταινίες, βλέπουν από ταινία. Μία ταινία σ' αρέσει μόνο. Ένα είδος ταινία σ' αρέσει μόνο.
Ειδικά εγώ έτσι βλέπω συνέχεια ταινίες, παλιότερα δηλαδή.
Από φαγητά μόνο μία γεύση. Τρως μόνο μακαρόνια. Οπότε γενικότερα θέλω να πω ότι. Εντάξει, θέλουν να πουν κάτι. Οπότε στέκονται κυρίως. Αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που μου λες, είναι ότι στέκονται στο ότι εσύ βγάζεις μία γλύκα, οπότε τους εκνευρίζει που είσαι καλός, που βγάζεις αυτό το καλό και δεν λες κάτι. Όταν δεν σ' αρέσει ένα άρωμα. Το έχεις πει.
Εννοείται. Εγώ κάνει τώρα δηλαδή τι να σου πω. Επειδή γενικά τα περισσότερα αρώματα που είναι από πίσω μου είναι αγορασμένα. Λοιπόν, έχει τύχει όμως από το 2025 κυρίως και έπειτα, τέλη 24, αρχές 25, να αρχίζουν οι εταιρείες να μου στέλνουν ακόμα περισσότερα αρώματα. Πράγμα το οποίο το λέω.
Προφανώς δηλαδή, και είναι πολύ λογικό.
Γιατί θέλω να το λέω, γιατί θέλω να ξέρει και ο άνθρωπος που το βλέπει ότι κοίτα να δεις αυτό το άρωμα, του το στείλανε. Δηλαδή να καταλάβει ότι όντως είναι αντικειμενικός, ρε παιδί μου. Γιατί
ναι.
Το προηγούμενο δεν το στείλανε και τα είπε. Έχει τύχει να μου στείλουν άρωμα και να πω άσχημα λόγια αυτό το άρωμα. Και να πω εγώ στην εταιρεία ότι παιδιά θα πω άσχημα λόγια για αυτό το άρωμα γιατί δεν είναι διάρκεια. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω εγώ τον κόσμο.
Αυτό είναι το άσχημο, δεν έχει διάρκεια.
Εντάξει, είναι μεγάλο πράγμα ότι δεν έχει διάρκεια. Ας πούμε, τώρα να σου πω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ας πούμε, το καινούργιο το Savage, το Ford. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Γιατί, εντάξει, με νερό, δεν είχε διάρκεια. Οκ, βγήκα και το είπα. Το Savage Elixir όμως, το Elixir πώς λέγεται. Τέλος πάντων.
Είναι καλύτερο.
Καλά, άλλο hate εκεί για την προφορά. Άλλο hate εκεί. Βάζω να ακούσω προφορές και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είμαι γαλλόφωνος, ούτε έχω μάθει γαλλικά.
Και αλλά... τι σημασία έχει.
Αυτό. Δεν λέγεται Savage, λέγεται Sauvage. Οκ. Εντάξει, μπορεί να λέγεται σοβάζ, αλλά.
Εσύ καταλαβαίνεις ποιο είναι, φίλε μου, όμως. Τι σε νοιάζει.
Νομίζω ότι χάνουμε την ουσία. Δηλαδή, ούτε στην καθημερινότητά μας, ας πούμε, ένα μπραντ, ας πούμε, το Citroën το λέμε Citroën, ας πούμε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Καταλαβαίνω απόλυτα δηλαδή... και είναι πολύ ωραίο που τοποθετείς και αυτό. Ένα άρωμα, λοιπόν, μπορεί να μην είναι ωραίο για σένα, πάρει, όταν δεν έχει διάρκεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Θα σου πω ένα...
Γιατί εγώ δεν πιστεύω προσωπικά ότι υπάρχουν άσχημα αρώματα. Έχει να κάνει με το πώς κάθεται στην επιδερμίδα σου.
Προφανώς.
Επίσης, εμένα προσωπικά, μετά από πολλά χρόνια στο χώρο της ομορφιάς, έχω μυρίσει αρώματα και ενής αρωματοπία. Μπορεί όχι και τόσο πολλά όσο εσύ που είσαι πολύ λιγότερα χρόνια, αλλά που εξειδικεύεσαι στο άρωμα. Υπάρχουν αρώματα που δεν μου ταιριάζουν. Και πολλές φορές τους δίνω δεύτερη και τρίτη ευκαιρία σε άλλη εποχή. Με άλλη αίσθηση, με άλλο mood εγώ.
Τώρα είπες μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί είμαι και σε μια ηλικία, γιατί πολλοί το λένε αυτό, ότι ειδικά στο άρωμα, όταν είσαι 18, 20, 25, 30, αλλάζουν συνέχεια τα γούστα σου.
Να.
Γιατί είναι η περίοδος που οριμάζεις και γίνεσαι πραγματικά άντρας. Και το έχω παρατηρήσει εντελώς αυτό. Όσον αφορά για το άρωμα, το τι μου αρέσει ή όχι που μου είπες, ειδικά για τη διάρκεια, έχω άτομα τα οποία πηγαίνω και τους δίνω το άρωμα, το φοράνε, γιατί θέλω όταν λέω μια διάρκεια, μπορεί σε μένα το άρωμα αυτό να έχει μια πυρηνική διάρκεια, να έχει μια ώρα, μια μέρα. Στον άλλον όμως μπορεί να έχει 5-6 ώρες. Οπότε κάνω γενικά μια έρευνα και πάνω στη διάρκεια για να μπορέσει να είναι αυτό έτσι σωστό.
Σωστό.
Από εκεί και πέρα. Όντως, αυτό που λες ισχύει, έχει τύχει σε πολλά αρώματα να τα φορέσω, να τα δοκιμάσω τα 18-19. Ας πούμε, το πιο κλασικό παράδειγμα είναι το Fahrenheit. Το οποίο τα 18-19 δεν μπορούσα καν να το μυρίσω. Τώρα το δέχομαι λίγο. Δεν θα το φορέσω, αλλά το δέχομαι. Δηλαδή, έλεγα όταν ήμουν πιο νεαρός ότι όρεσε, τι είναι αυτό.
Ναι,
τώρα το δέχομαι λίγο. Γιατί όντως είναι ένα άρωμα πιο masculine, πιο αρενοπό και μεγαλύτερη ηλικία.
Εγώ αυτό το έχω πάθει με το Μικλέρ. Που το φόραγε κάποια στιγμή. Ναι, το Angel, το οποίο το φόραγε όλη γη. Όχι όλη η Ελλάδα, όλη γη. Εγώ δεν το άντεχα καν να είναι δίπλα μου κάποιο που να μυρίζει Angel. Κάποια. Δεν μπορούσα με τίποτα. Πριν 2 χρόνια είχα τρελαθεί με την κρέμα σώματος.
Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι μου αρέσει το άρωμα μου, αλλά μου αρέσει η κρέμα σώματος. Γιατί είναι πιο smooth.
Οπότε μετά ξεκίνησα πάλι και το άρωμα όταν με πλησίαζε κάποια και το φόραγε. Δεν με ενοχλούσε τόσο πολύ. Επίσης, έχω παράδειγμα, όταν ήμουν έγκυος, πριν 20 χρόνια πάρει, φόραγα πάρα πολύ Dior.
Okay. Ποιο?
Φόραγα το κόκκινο, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα, το Hypnotic.
Το Hypnotic, πόι, ναι. Το Hypnotic.
Το οποίο ήταν ένα βαρύ άρωμα. Ήταν πολύ ιδιαίτερο.
Ναι.
Έτσι. Το φόραγα για πολλούς μήνες. Μετά την εγκυμοσύνη, μετά τη γέννα, δεν μπορούσα να το δω.
Ναι, εντάξει. Αυτό
δεν
είναι...
μπορούσα. Δηλαδή και στο σπίτι να το έχω σε μπουκάλι, δεν θέλω. Ενώ πέρασα τέλεια εγκυμοσύνη.
Χαίρομαι. Αυτό είναι
ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν
μακάρι
έχει να αποθυμίσει κάτι περίεργο. Απλά νομίζω κάτι άλλαξε μετά που τα αντίστοιχα αρώματα δεν μπορώ να τα πλησιάσω. ναι, που ήταν κατάλαβα, πολύ δυνατά.
Κατάλαβα.
Μετά πήγα σε πιο φρούτα. Σήμερα λοιπόν, όταν μία φίλη μου λέει αυτό το άρωμα σου κάθεται τέλεια εσένα. Και της λέω, όταν το δοκίμασα, δεν μου κάθισε τόσο τέλεια. Το ξαναδοκίμασα και θέλω να δίνεις ευκαιρία στο άρωμα, λέω στο κοινό μου και στις φίλες μου. Γιατί δίνουμε ευκαιρία και στις σχέσεις μας, στους ανθρώπους μας, στον εαυτό μας. Γιατί να μην δίνουμε σε ένα άρωμα. Επίσης να κάνουμε layering.
Εννοείται, ναι, ναι, ναι.
Με άλλο γαλάκτωμα, με άλλο λάδι από κάτω. Κάθεται τελείως διαφορετικά.
Και αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, ότι να δίνουμε ευκαιρία να δούμε πώς το άρωμα, γιατί να φοράμε το άρωμα, δηλαδή μπορεί να δοκιμάσουμε ένα χειμερινό άρωμα το καλοκαίρι και να μην μας αρέσει. Mm-hmm. Θα δώσουμε μια ευκαιρία και το χειμώνα, μπορεί να μας αρέσει τότε.
Έτσι.
Και αυτό το οποίο λέω και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέω στο κοινό, αυτό που λέω προσωπικά εγώ στο κοινό μου είναι να μην βιαζόμαστε. Δηλαδή δεν πρέπει καν να μας αρέσει όν και καλά τώρα. Μπορεί αυτό το άρωμα το οποίο μας κάναν δώρο π.χ. Α, δεν μου αρέσει το άρωμα που. Δώσ' του χρόνο, μπορεί σε 2-3 χρόνια να σ' αρέσει. Είναι έτσι. Είναι η ορίμανση, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο.
Είναι οι ορμόνες μας, είναι η διάθεσή μας, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει σε μια εποχή. Τα mood driven perfumes είναι πολύ μεγάλη τάση. Ακόμη και η ψυχολογία μπαίνει μέσα. Υπάρχουν πια δοκίμια, ακαδημαϊκά βιβλία που μιλάνε πολύ για τη διάθεση και πάνε και στέκονται εκεί. Γιατί το 2025 το άρωμα έχει αρχίσει να σκοράρει ψηλά σε πωλήσεις. Ενώ παλιότερα υπήρχε το signature, σήμερα υπάρχει γκαρταρόμπα αρωμάτων.
Βέβαια, βέβαια.
Οπότε έχει αλλάξει όλο. Και όπως δεν μπορείς να έχεις ένα τζιν και θέλεις να έχεις 3-4, μη σου πω και 14 πια, έτσι είναι και το άρωμα. Οπότε είναι ωραίο να του δίνουμε ευκαιρίες και να τον μπλέκουμε. Πολλές φορές εσένα δεν σε ρωτάνε πώς κάνω layering.
Η αλήθεια είναι ότι με ρωτάνε. Δεν έχω κάνει κάποιο βίντεο συγκεκριμένο πάνω στο layering. Θα ήθελα πολύ να κάνω.
Να το.
Και ένα βίντεο.
Βρήκαμε και θέμα.
Αλλά έχει τύχει πολλές φορές πάνω στο live να μιλήσω για το layering, γιατί κάνω και live εκπομπές τα βράδια. Παλιότερα έκανα 3 φορές την εβδομάδα, τώρα κάνω μόνο μία με το ζόρι.
Πότε κάνεις?
Κάνω Κυριακές.
Okay.
Μετά τις. Γιατί δεν θέλω να συμπίπτουν, ξέρεις, με τους αγώνες τα ποδοσφαιρικά που υπάρχουν. Γιατί πολλά άτομα μετά τον αγώνα θα καθίσουν να δουν το live. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα live το οποίο μπορεί στις 1 ώρα το βράδυ να έχει 300, 200, 350 άτομα μέσα να βλέπουν σταθερά.
Oh.
Οπότε καταλαβαίνουμε.
Έχει
λοιπόν,
αντρικό κοινό κυρίως.
Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα είχα 55-45 ήταν περίπου.
Μοιρασμένο.
Τώρα έχει ανέβει περισσότερο το 25 μέσα. Έχει ανέβει περισσότερο το ανδρικό κοινό, ναι.
Mm-hmm. Και έχει νεαρό κόσμο, γιατί και σαν event που σε είχα δει, είδα πάρα πολλά νέα παιδιά. Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, είδα παιδιά 22, 25.
Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετό νεαρό κόσμο. Γενικά, τώρα σου λέω με βάση τα στατιστικά, αυτό που βλέπω εγώ στα event είναι ότι έρχονται κυρίως νεαρά άτομα. Έρχονται βέβαια και άτομα πιο μεγάλης ηλικίας, αλλά με βάση τα στατιστικά μου, ξεκάθαρα, ας πούμε, είναι πολύ μοιρασμένο το κοινό. Αλλά σίγουρα το 18-24 και το 25-33, όπως πηγαίνει. Κάπως έτσι νομίζω. Αυτά είναι σίγουρα τα μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα.
Ποιο λάθος πιστεύεις ότι κάνει ο κόσμος και δεν προτιμάει και δεν αγοράζει το σωστό άρωμα, το οποίο να είναι πάνω του συναρπαστικό και να λέει βρήκα το άρωμα το οποίο θα περάσω 2 μήνες ή θα το φοράω όταν έχω επαγγελματικό meeting και θα τα σπάω ή θα το φορέσω όταν πηγαίνω το ερωτικό μου ραντεβού. Τι συμβαίνει, γιατί δεν βρίσκουν πάντα το special άρωμα?
Πιστεύω ότι ο κύριος λόγος είναι ότι όταν πας να αγοράσεις ένα άρωμα είσαι μέσα στο mood, ξέρω εγώ, είναι η διαφημία. Είναι πολλά πράγματα και οι εταιρείες δεν είναι χαζές, είναι πολύ έξυπνες. Κάνουν πολλά ωραία ανοίγματα στα αρώματα. Όμως το άρωμα θέλει χρόνο. Το άρωμα θέλει να το αφήσεις πάνω του, δηλαδή να το μυρίσεις. Καλό είναι να μην το αγοράσεις εκείνη τη στιγμή επί τόπου. Το δώσεις λίγο χρόνο, πήγαινε μια βόλτα, 2 ώρες. Ας το λίγο να καθίσει πάνω του και μετά γύρνα να δεις. Γιατί πολλοί λένε ότι δεν έχει διάρκεια. Α, τώρα δεν μου αρέσει. Μου άρεσε πάρα πολύ το άνοιγμα, αλλά τώρα το dry down δεν μου αρέσει τόσο. Νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι η βιασύνη. Βιάζονται να αγοράσουν άρωμα. Εντάξει, το blend buy όλοι το ξέρουμε ότι είναι καθαρό ρίσκο. Είναι σαν να ρίχνεις μια μπύλια. Εντάξει, όχι έτσι ακριβώς, αλλά βλέπεις τις νότες και λες, α, μπορεί να μου αρέσει. Ενώ υπάρχει, ξέρω εγώ, βανίλια Μαδαγασκάρης, βανίλια Μεξικού, βανίλια απόλυτη, βανίλια εκείνο, βανίλια το άλλο. Μπορεί να έχει διαφορετική βανίλια που να μην σ' αρέσει καθόλου.
Και η βανίλια να συνδυάζεται με κάτι άλλο
με
διαφορετικό.
Κάτι άλλο.
Που πάλι να μην σ' αρέσει.
Εννοείται, που πάλι να μην σ' αρέσει. Οπότε νομίζω ότι το κύριο είναι ότι βιάζονται να αγοράσουν το άρωμα εκείνη τη στιγμή. Με το που το μυρίσουν, το αγοράζουν. Λένε, ενώ καλό θα ήταν. Γι' αυτό υπάρχουν, ας πούμε, και τα 2ml, τα samples, για να μπορέσει ο κόσμος. Γιατί και αν πάει κάποιος άνθρωπος και πει ότι παιδιά, ναι, θέλω να το αγοράσω το άρωμα, αλλά θέλω να το φορέσω λίγο πάνω μου. Και βάλει 4-5 sprays πάνω του και βγει έξω, κάνει τη βόλτα του, πιει το καφεδάκι του και πάει στο κλείσιμο στις 8.30 ώρα. Έχει πάει σε 6, ξέρω εγώ, φορέσει το άρωμα και πάει στις 8.30 ώρα και δει ότι το άρωμα του αρέσει. Τότε να πάει να το αγοράσει. Μην το πάρει σε 6.
Τέλεια συμβουλή. ποια είναι η ομορφότερη αντίδραση που έχεις λάβει από κάποιον ή κάποια που είδε βίντεό σου και διάλεξε άρωμα?
Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρόσφατα ήρθε ένας πατέρας με το παιδί του και μου είπε ότι είσαι πηγή έμπνευσης, δηλαδή μου μίλησαν πολύ όμορφα και αυτά είναι, ξέρεις, πολύ συγκινητικά σχόλια για να στα λένε. Εξάλλου κάνεις κάτι και όταν αναγνωρίζεται, τι είναι καλύτερο?
Καλά, πάρει, δεν είναι πάντα συγκινητικά. Εγώ χαίρομαι που μου το λες και σε βλέπω και καταλαβαίνω ότι το εννοείς κιόλας, γιατί έχεις ενσυναίσθηση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το λένε και δεν συγκινούνται. Δηλαδή, μην νομίζεις ότι όλοι οι creators συγκινούνται επειδή κάποιος σου είπε τι ωραία μεγάλε. Εντάξει, με κάνεις και αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή ο κύριος λόγος, όπως σου είπα που το ξεκίνησα, είναι ότι ήθελα να το ανεβάσω στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Και επίσης ένας άλλος λόγος που ξεκίνησα, και μπορεί να μην έχω τώρα τον άπλετο χρόνο να απαντάω σε προσωπικά μηνύματα, αλλά απαντάω σε όλα τα σχόλια, πράγμα το οποίο δεν το κάνουν όλοι οι creator, είναι το γεγονός ότι πόσες φορές έχουμε γράψει ένα σχόλιο σε έναν YouTuber, σε έναν TikToker, σε έναν οποιοδήποτε, να μας πει κάτι, κάτι απλό, και δεν μας έχει δώσει καν σημασία.
Και η απορία μου είναι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες, και γιατί μετά συνεχίζεις να τον ακολουθείς αυτόν τον άνθρωπο που δεν σου απαντάει? Εμένα πάντα είναι η απορία μου αυτή, να ξέρεις, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό να απαντάς και δεν είναι μόνο ένδειξη ευγένειας και ήθους, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ για αυτό που κάνεις, για αυτό που είσαι και για αυτό που θέλεις να είσαι απέναντι στον άλλο που αφιερώνει και εκείνος χρόνο και μένει στο scroll down.
Ας το παραδεχτούμε. Άμα δεν, ο κόσμος δεν έβλεπε σε οποιονδήποτε creator το content του, δεν θα είχε μεγαλώσει.
Ακριβώς.
Άρα αυτό που το κάνει το οφείλει στον creator ξεκάθαρα. Οπότε θέλω να νιώθει όμορφα και ο άνθρωπος ότι κοίτα να δεις, μου δίνει σημασία, όπως θα νιώθα και εγώ.
Πιστεύεις ότι η αρωματική μνήμη είναι το πιο δυνατό storytelling εργαλείο?
Η αλήθεια είναι ότι ναι, ίσως. Δηλαδή ότι σίγουρα.
Μ' αρέσει που δεν απαντάς απόλυτα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξέρεις τι.
Μ' αρέσει, η αλήθεια μου αρέσει, το εννοώ.
Σκέφτομαι, γιατί σίγουρα ότι το storytelling εργαλείο, πέρα την αρωματική μνήμη, σίγουρα υπάρχουν και οι εμπνεύσεις από τους αρωματοποιούς τους ίδιους, που επειδή και οι αρωματοποιοί οι ίδιοι το αγαπάνε πάρα πολύ, ίσως περισσότερο από όλους μας αυτό που κάνουν, ίσως, το να ακούς κάποιον να μιλάει και από κοντά, διότι είχα τη τιμή να γνωρίσω σπουδαίους αρωματοποιούς από κοντά και να μου μιλήσουν για αρώματά τους.
Θέλεις να μας πεις ένα-δύο?
Chris Morris έχω γνωρίσει από κοντά, εξαιρετικός, που είναι και νομίζω και ο αγαπημένος μου αρωματοποιός.
Ο οποίος, πες μας λίγο και τα αρώματα που έχει κάνει.
Chris Morris συνεργάζεται full με Σέρζοφ, Αλεξάνδρεια 2, Έρμπα Πούρα, Symphonium, Ridgewood, τώρα, αν κάνω κάποιο λάθος. Νάξος νομίζω έχει δημιουργήσει επίσης.
Το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο άρωμα.
Το οποίο είναι, εντάξει, εξαιρετικό. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ φαν τη Σέρζοφ, οπότε σίγουρα. αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Έχω γνωρίσει τον Τζούλιαν Ρασκανέ, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ ωραίο άρωμα, το Cupid's Kiss από Electimus.
Πάρε, έχεις ήδη διαγράψει μια ξεκάθαρη πορεία λοιπόν στο χώρο του fragrance content και νομίζω πως έχει ενδιαφέρον να δούμε πού κοιτάς τώρα. Τι κοιτάς μπροστά σου? Έχουν έρθει εταιρείες, σε παρακολουθούν, σε πλησιάζουν, σου στέλνουν προϊόντα, σε αποθεώνουν, σε πηγαίνουν στα event, είσαι με τον κόσμο αγκαλιά, οπότε το online έχει γίνει και offline και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μένα πάντα έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί εκεί είναι η επιτυχία του creator και όποιου συντάκτη, όποιου ανθρώπου συνδέεται επικοινωνιακά με τον κόσμο, είναι και το offline, δεν είναι μόνο το online.
Εννοείται, εννοείται.
Και είσαι ένα νέο παιδί το οποίο συνδέεσαι, εγώ σε έχω δει σε event και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί επίσης να ξέρεις ότι πάρα πολλοί creator που κάνουν επιτυχία στα social media δεν μπορούν να συνδεθούν πραγματικά με τον κόσμο.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ νιώθω.
Σου έχει τύχει να γνωρίσεις άνθρωπους που δεν μπορούν ούτε να σε δουν, ούτε να σε κοιτάξουν στα μάτια?
Ναι, μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να έρχονται να μου μιλάνε στον πληθυντικό και αμέσως όταν μου μιλάνε στον πληθυντικό λέω, παιδιά, είμαστε όλοι άνθρωποι. Έτσι. Είμαστε όλοι ίσοι. Μπορεί εγώ να με βλέπει σε μια οθόνη κτλ. Αλλά είμαι κι εγώ ένα άνθρωπο σαν εσένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ με τη μάζα μου μιλάς στον πληθυντικό, σημαίνει ότι με σέβεσαι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι. Μ' αρέσει να μιλάω με τον κόσμο και να γίνομαι αυτό ακριβώς που είπες.
Θέλω να μου πεις τι κοιτάς μπροστά.
Αρχικά κοιτάζω μπροστά, θέλω να το αναπτύξω ακόμα περισσότερο. Ξεκίνησα στο TikTok κυρίως γιατί όταν το ξεκίνησα για περίπου 2 χρόνια δούλευα ταυτόχρονα. Οπότε το YouTube θέλει ακόμα περισσότερη ώρα.
Είσαι στο YouTube τώρα, έτσι?
Κάνω και YouTube. Η αλήθεια είναι ότι από το καλοκαίρι και έπειτα που έγινε ένας πραγματικά χαμός, δεν προλάβαινα τίποτα. Ξεκίνησαν τα event, ξεκίνησαν τα ταξίδια. Δεν μπόρεσα να ξανανεβάσω. Ανέβασα ένα ακόμα βίντεο στο YouTube και δεν μπόρεσα να ξανανεβάσω. Δεν πρόλαβα να ξανανεβάσω. Παρ' όλα αυτά είναι μέσα στόχος μου το YouTube, είναι μέσα στόχος μου το Instagram. Θέλω πάρα πολύ να το ανεβάσουμε αυτό. Έχω κάποια project project στο μυαλό μου, τα οποία για να υλοποιηθούν χρειάζομαι σίγουρα βοήθεια και συμπαράσταση. Αν βρω αυτή την βοήθεια και τη συμπαράσταση, έχω κάποια project τα οποία πιστεύω ότι είναι απίστευτα πρωτοποριακά για την Ελλάδα. Κάποια project υπάρχουν ήδη στο εξωτερικό, αλλά κάποια άλλα project είναι δικές μου ιδέες. Ένα συγκεκριμένο project που στο μυαλό μου είναι να κάνω τον άνθρωπο να έρθει ακόμα πιο κοντά στον creator και να γίνει ένα με άλλους ανθρώπους. Μέσω, να γίνει δηλαδή μια ομάδα, να υπάρξει μια ομάδα. Είναι ένα ωραίο project.
Το κρατάμε, μας αρέσει. Πες μας τρία αρώματα που θεωρείς σταθμούς στην πορεία σου ως creator μέχρι σήμερα. Τρία μόνο, δυστυχώς, τι να κάνουμε. Πρέπει να μου πεις τρία.
Τρία. Λοιπόν.
Μετράμα.
Θα πω το Invictus, γιατί εντάξει, αυτό ήταν το πρώτο OG. Το,
και δόξα Θεώ, γιατί εδώ πέρα δείχνει και ένα love. Το ότι μένει σταθερός και σε σχέσεις.
Εντάξει, εννοείται. Θα πω αυτό. Θα πω επίσης το Stronger With You το Intensely. Γιατί το Stronger With You το Intensely ήταν το πρώτο άρωμα που μου έκανε δώρο η Χριστίνα. Και πραγματικά αυτό το άρωμα νιώθω ότι με έκανε ακόμα περισσότερο να τρέξω εκείνη την περίοδο. Έπαθα σοκ. Και ποιο άλλο πω τώρα. Με έχει. Με τα τρία. Από το Adonis Awakens. Mm-hmm. Είναι ένα άρωμα από Argos, ένα brand που δεν υπάρχει στη χώρα μας. Ένα άρωμα το οποίο όταν το μύρισα, τι να πω, μακάρι να το είχα μαζί μου, το δώσω να το μυρίσει τώρα. Ένα απίστευτο τριαντάφυλλο. Ένα άρωμα με βατόμουρο τριαντάφυλλο, ραβέντι μέσα. Αισθησιακό, απίστευτα. Απίστευτα αισθησιακό. Ένα άρωμα το οποίο το έχω τελειώσει όλο το μπουκάλι. Έχω πάρει και δεύτερο. Και είναι ίσως το πρώτο μου blind buy. Το οποίο πραγματικά ανατρίχιασα. Όταν το μύρισα, ανατρίχιασα. Είπα, ωραία, τι είναι αυτό.
Και το πήρες λόγω συστατικών. Δηλαδή, είπες, θα το πάρω γιατί έχει τριαντάφυλλο.
Θα σου πω, αυτό τι έγινε τώρα. Πέρα του ότι έχει απίστευτο presentation.
Okay.
Το presentation είναι ένας πίνακας, ο οποίος είναι πάνω στο μπουκάλι. Ο πίνακας είναι η έμπνευση του αρώματος. Λοιπόν, υπάρχει, ας πούμε, The Birth of Venus. Πέρα από όλα αυτά, είδα έναν creator. Και εγώ, γιατί μου αρέσει να δίνω credit και σε άλλους creator, γιατί και εγώ βλέπω creator.
Mm-hmm. Πες μας και ποιον.
Νομίζω ήταν ο Bowtie, αν δεν κάνω λάθος, Bowtie Fragrance, ο οποίος μιλούσε για αυτό το άρωμα και όταν το μύρισε, έκανε κάτι αντιδράσεις.
Αχ, ανατρίχιασα.
Ναι. Και ήμουνα σε φάση, όρεση, τι είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα κάνει ήδη την έρευνά μου, ήδη το presentation, όλα με intrigueran. Είδα και αυτόν που έκανε έτσι, είδα άλλους 2-3 εκεί πέρα που μου πέταξε στο YouTube. Και λέω, το κάνω blind buy. Το κάνω blind buy και όταν το μυρίζω, λέω, εντάξει, το πήρα με 30 ml. Λέω, γιατί το πήρα 30 ml.
Πώς έκανα, θυμάσαι.
Θα σου πω αρχικές. Αυτό έχει 180 τα 30 και 280 τα 100, κάπου εκεί. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι ένα, εν τω μεταξύ, άμα το δεις και σαν χρώμα, είναι κατακόκκινο μέσα. Εντάξει, χρώμα, βάφει το άρωμα αυτό. Δεν θέλει άσπρο. Το γνωρίζω από πρώτο χέρι αυτό. Αλλά πραγματικά νιώθω ότι αυτό το άρωμα, δηλαδή, τι να πω. Με ρωτάνε πάντα ποιο είναι το αγαπημένο σου άρωμα. Ποτέ δεν λέω αυτό είναι το αγαπημένο μου άρωμα. Αλλά όποτε το μυρίζω, καταλαβαίνω ότι ίσως αυτό είναι το αγαπημένο μου άρωμα.
Πώς διαλέγεις τα brands και αν τα διαλέγεις με τα οποία συνεργάζεσαι ή παρουσιάζεις πια, ειδικά σε αυτά που πλέον έχεις την επιλογή να φτάνουν στα χέρια σου με unboxing. Υπάρχει κάτι που πρέπει να έχουν?
Θα σου πω. Αρχικά, απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεργαστώ με ένα brand είναι να έχω μια καλή επικοινωνία μαζί τους. Αυτό είναι το α και το ω.
Μπράβο, ρε πάρε, γιατί η ομορφιά είναι συνέστημα πάνω απ' όλα.
Δηλαδή, το είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Από το 25, δηλαδή, τώρα που έχουμε ξεκινήσει και όντως έχουν έρθει ακόμα μεγαλύτερες συνεργασίες και το έχει καταλάβει νομίζω και ο κόσμος μέσω των event. Γιατί εντάξει, το event δεν μπορεί να μην είναι με συνεργασία. Δεν μπορεί να πας να ανοίξεις μια κάμερα μέσα στο και να πεις κάνω event. Υπάρχει μια συνεργασία από πίσω. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για μένα είναι το άρωμα να το εγκρίνω για να συνεργαστώ. Δεν μπορώ να κάνω ένα άρωμα όπως κάνουν π.χ. στο εξωτερικό πάρα πολύ που τους δίνουν χρήματα και τους λένε πάρα αυτό και πες ότι είναι τέλειο. Δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό. Δεν μου βγαίνει, δεν μου βγαίνει. Δεν μπορώ να το λάβω.
Μορκή, δεν θέλω καμιά άλλη απάντηση. Μορκή. Υπάρχει κάποιο άρωμα το οποίο έχεις μυρίσει και δεν σ' αρέσει καθόλου, το έχεις αγοράσει. Δεν σου έχουν στείλει και δεν το έδειξες ποτέ ή είπες δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο μπαμπάς μου μεταξύ γυρνάει, φυσάει.
Ναι.
Που σημαίνει ότι μάλλον το ξέρει και ο μπαμπάς.
Το ξέρει ο μπαμπάς. Έχει ωραία ιστορία αυτό το άρωμα.
Πες μας.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο άρωμα τότε είχε γίνει ένας χαμός, δεν είχα καθόλου συλλογή μου Louis Vuitton. Λοιπόν, όλοι λέγανε όμπρε νομάτ. Πηγαίνω τότε στη Louis Vuitton, αγοράζω το Imagination, σοκαριστικό. Δεν είχε όμως να μυρίσω, αγοράζουμε και το όμπρε νομάτ. Λέω το Imagination για μένα, π.χ. το αγαπημένο μου τότε, αλλά δεν είχε να μυρίσω ένα συγκεκριμένο άρωμα, το Nouveau Monde. Το οποίο έλεγε στο Fragrantica συγκεκριμένα, π.χ. τις νότες, έλεγε δέρμα, καραμέλα, εκείνο το άλλο. Λέω όρεση, λέω τι γίνεται.
Ωραία, ακούγεται.
Μ' αρέσει το δέρμα. Μας λένε λοιπόν ότι δεν το έχουμε εδώ, δεν έχουμε ούτε να το μυρίσω, ούτε είναι sold out. Και λέω όρεση, sold out, αρωματάρα θα είναι αφού είναι sold out. Χαμός. Τότε ήταν και πιο οικονομικά τα Louis Vuitton, τώρα έχουν ανέβει κατά 60-70 ευρώ. Λοιπόν, οπότε λέω θέλω να το πάρω και αυτό. Τηλέφωνο στην boutique στη Μύκονο, το έχετε. Το έχουμε. Στείλ το. Κατευθείαν.
Okay.
Χωρίς να το μυρίσω. Το μυρίζω.
Και.
Ξέρω. Δεν ταιριάξει καθόλου στο δέρμα μου.
Το έδωσε κάπου, το πήρε ο μπαμπά, κανένα τίποτα, το έχει έτσι να το βλέπει.
Το μυρίσαμε. Δεν είναι το χειρότερο άρωμα που έχω μυρίσει. Είναι όμω το χειρότερο συνέστημα. Ήμουν απίστευτα ενθουσιασμένο. Όταν το ανοίξαμε, λέμε: Ωρε, ήρθαν τα αρώματα από τη Μύκονο, ξέρω. Γιατί πήραμε νομίζω και ένα ακόμα. Το αφήνουν σουίμ τότε. Γιατί εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ σαν μπραντ η Louis Vuitton. Γενικά έχει πολύ ωραία φρέσα αρώματα κυρίω. Τα φρέσα μου αρέσουν περισσότερο στη Louis Vuitton. Και το ανοίγουμε, το δοκιμάζω στο live. Το μυρίζω στο live, λέω. Θέλει χρόνο, λέω στο live. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Το μυρίζω, το ξαναμυρίζω. Το έδωσα και σε άτομα να το μυρίσουν πάνω μου. Εσύ, τι ωραία που μυρίζει. Έτσι μου είπαν. Τι ωραία που μυρίζει, τα λοιπά. Ρε παιδιά, άλλο σα αρέσει το άρωμα. Όχι, εσύ μ' αρέσει.
Οπότε κάτι περίεργο σου βγάζει εσένα.
Ωραία.
Κάτι που μπορεί να κάνει, νομίζω θα συμφωνήσουν όσοι μα ακούνε, είναι να το κληρώσει δώρο.
Λε. Και είναι και ξέρει, και άθικτο.
Είναι να το κληρώσει δώρο.
Μέχρι πάνω.
Και να βάλει αυτό που θα το κερδίσει ή αυτή. Μετά από λίγο καιρό να κάνει και ένα review με βίντεο που να σου στείλει.
Καλή ιδέα. Καλή ιδέα, ναι. Γιατί όχι.
Και κάπου εδώ λοιπόν, αυτό το επεισόδιο φτάνει στο τέλος. Και είναι ένα επεισόδιο γεμάτο εσάνς, εικόνες και μνήμες. Ένα επεισόδιο που μας θύμισε ότι το άρωμα δεν είναι απλώς κάτι που φοράμε, αλλά κάτι που μας συνοδεύει στις στιγμές, στις αλλαγές και σε αυτό που εμείς θέλουμε να είμαστε και στη συνέχεια. Πάρη, σε ευχαριστώ για τον τρόπο που μιλάς για τα αρώματα, με αφήγηση, με συνέστημα και με μια γλυκύτατη ματιά που κάνει τον κόσμο του Fragrance Content πιο ανθρώπινο και πιο ουσιαστικό για μένα.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ για την πρόσκληση, πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε πραγματικά.
Θα έχουμε και άλλη, ε.
Εννοείται.
Εντάξει.
Εννοείται.
Έχουμε συνέχεια, έχουμε δεύτερο επεισόδιο.
Εννοείται.
Οπότε λέμε στο κοινό να μην είναι εδώ συντονισμένος, γιατί έρχεται και δεύτερο επεισόδιο. Αν σ' άρεσε λοιπόν αυτή η συζήτηση, μπορείς να μας ακολουθήσεις και να ακούσεις όλα τα επεισόδια του Beauty Diaries Podcast, στο Soundy, στο Apple Podcast και στο Spotify ή όπου εσύ επιλέγεις να ακούς τα αγαπημένα σου ηχητικά ταξίδια. Και να θυμάσαι ότι η ομορφιά έχει πάντα μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν τα μοιράζεσαι και είναι πάνω απ' όλα συνέστημα, πάρει. Είναι κάτι που εσύ ξέρεις. Γεια και χαρά.
Γεια σας.